Jeg er ikke sønderjyde af fødsel, men af opvækst. Og det er sådan, at min far er sønderjyde, og på den side af familien, der går det sønderjyske langt tilbage i mange generationer. Min mor er fra det sjællandske, fra Hellerup, og så blev jeg født midt imellem det sjællandske og det sønderjyske, nemlig på Fyn i Odense. Og så voksede jeg altså op, fordi så flyttede vi meget tidligt. Da jeg var 5-6 år gammel, så flyttede vi så til Sønderjylland, og der er altså som sagt vokset op med alt, hvad det indebærer. Der bliver man meget historisk bevidst ret tidligt. Så det er noget, der har præget min opvækst, og det er også noget, der har gjort, at jeg har fået en interesse for de her spørgsmål omkring national identitet og nationale mindretal. Og så har jeg de sidste 15 år arbejdet på Rønns Hoved Højskole. Jeg skal lige sige, at jeg er uddannet cand.mag. i historie og fransk på Aalborg Universitet. Og lige efter det, så startede jeg på højskolen ved Flensborg Fjord. Og der er flere af jer, der har været dernede og hilse på, ved jeg. Så det er jo dejligt. Og så her for nogle år siden, der arrangerede jeg et vandrekursus, hvor vi skulle gå nogle etaper langs med Ejderen fra kilde til udmunding. Og i forbindelse med forberedelsen til det kursus, der fandt jeg ud af, at der ikke var nogen bøger på dansk om Ejderen som sådan, altså om floden Ejderen. Der var bøger om Ejderpolitikken og Ejderkanalen, men om floden fra kilde til udmunding var der faktisk ikke på dansk. Der fandtes nogen på tysk, og da jeg så havde overstået det her vandrekursus med 30 kursister, og det regnede stort set hver dag, men humøret var højt alligevel, så tænkte jeg, at jeg havde fået samlet så meget forskellige, så mange informationer, at det kunne måske godt blive til en bog. Og den udgav jeg så i 2014. Jeg var i kontakt med et forlag, men så endte det med, at jeg foretrak at udgive den selv, og det har jeg ikke fortrudt, og det har været en stor fornøjelse. Og nu har jeg taget resten med af de bøger, jeg har hjemmefra, så der er ikke mange tilbage, hvis der er nogen, der skulle være interesseret senere. Men vi har lidt travlt her i aften, fordi vi har kun alt i alt 1,5-2 timer måske til at nå 1000 års historie. Så det bliver meget, meget komprimeret. Så det bliver et hurtigt felttog gennem Sønderlands historie og Danmarks historie, som vi skal ud på. Og den her sang, vi lige har sunget, dengang jeg drog afsted, det er jo en sang, som nok ikke var blevet puttet ind i højskolesangbogen, hvis den var blevet lavet i dag. Fordi den er lidt kontroversiel, lidt politisk ukorrekt i forholdet til vores tyske naboer. Men den er også lidt humoristisk, så måske går det alligevel. Og den er jo skrevet af Peter Faber, som I kan se i forbindelse med udbruddet af Treårskrigen i 1848. Og det endte jo med, at Danmark vandt på slagmarken ved slaget ved Isted 25. juli 1850, men vi tabte sådan set freden, fordi man fik ikke det, man gerne ville have. Og hvad var det egentlig, man gerne ville have dengang? Det var, at Danmark skulle gå til Ejderen. Og Ejderen, hvor er det, den er? Det er jo faktisk et ret vigtigt spørgsmål, fordi Ejderen er jo ikke, det er ikke nede ved Elben, det er heller ikke syd for Elben, det er ikke nede ved Alperne, det er faktisk kun 50 kilometer rundt regnet syd for den nuværende dansk-tyske grænse, så det er altså ikke et kæmpestort område, man vil have. Og i virkeligheden, så kunne man sige, at det var Danmark kun til Ejderen, man kæmpede for. Og det kræver nok en forklaring. I 1842, altså nogle år forinden, der holder Orla Lehmann en meget vigtig tale, den nationalliberale leder og politiker. Orla Lehmann, han holder en tale, hvor i han for en forsamling spørger ud i luften, sådan lidt retorisk, hvad er Danmark egentlig for en størrelse? Hvad er Danmark? Det kunne man næsten gøre i dag også. Hvad er Danmark egentlig? Er Danmark bare Danmark, eller er Danmark også Færøerne og Grønland for eksempel? De hører til den danske stat. Og han stiller sig det her spørgsmål og svarer selv i den her tale. Og han spørger, går Danmark til Kongeåen? Det er jo groft sagt mellem Kolding og Ribe. Går Danmark dertil, for der begynder hertugdømmet Slesvig? Går Danmark til Flensborg Fjord? Ja, dertil taler man dansk. Går Danmark til Dannevirke? Ja, det kan vi også sige, fordi der har man siden Thyra Danebods tid forsvaret Danmark. Nu har man fundet ud af, at det går helt tilbage til anden halvdel af 400-tallet, så Dannevirke er meget, meget ældre, 500 år ældre end det, som Orla Lehmann troede. Han spørger videre, går Danmark ned til Ejderen? Ja, det kan man også godt sige, fordi at Ejderen har været statsgrænse mellem Danmark og vores nabo mod syd siden 811, det vil sige siden Karl den Stores tid og kong Godfreds tid. Eller går Danmark helt ned til Elben, ned til Altona ved Hamborg? Og det kan man også godt argumentere for, fordi den danske konge var hertug af Holsten. Så hvad var Danmark egentlig for en størrelse der i midten af 1800-tallet? Det var der forskellige bud på, og han svarer selv på det spørgsmål, at Danmark går til Ejderen og sådan set ikke længere, fordi Holsten, der ligger syd for Ejderen, det er og bliver tysk, og det hører ind under det tyske forbund, og tidligere var det en del af det hellige tysk-romerske kejserrige, som jo eksisterede fra 962 og så helt frem til 1806. Der var Holsten en del af det hellige tysk-romerske kejserrige. Og efter Wienerkongressen i 1814-15, der hørte Holsten til det tyske forbund. Så det vil sige, området op til Ejderen hørte ind under Tyskland, men man havde en særlig konstellation med, at den danske konge altså var hertug af Holsten, og Holsten var som tysk fyrstendømme i personalunion med resten af Danmark gennem kongen. Så Orla Lehmann, han siger altså, at Holsten og det lille hertugdømme Lauenborg er tyske. Men han afviser så også samtidig, at Slesvig hører til Tyskland, og han spørger så, og man kan dele Slesvig efter sindelag og sproglige forhold, og det afviser han, fordi det er meget usikkert. Og derfor så må Slesvig enten helt eller enten helt høre til Tyskland eller til Danmark. Og eftersom Slesvig aldrig har hørt til Tyskland, hører det til Danmark. Det er så altså strengt logisk resonnement, så når I hører Danmark til Ejderen, så bør man i virkeligheden høre Danmark kun til Ejderen, fordi man vil afstå land. Og det var det, man kæmpede for i 1848, at man ville af med Holsten, og man ville af med Lauenborg, men man ville beholde det, som hørte til Danmark, nemlig Sønderland, som defineres som historisk som området mellem Kongeå og Ejderen. Så det, vi til daglig kalder Sønderland, det er kun halvdelen, det er Nordslesvig. Så nu er vi i Nørrejylland. Jylland blev delt i 1100-tallet i to, i Sønderjylland og Nørrejylland, og Nørrejylland er ikke det samme som Nordjylland. Så bor man i Esbjerg eller Kolding, eller Vejle, så bor man i Nørrejylland, som ikke er det samme som Nordjylland. Ja. Så Orla Lehmann, han siger videre, at hvis vi respekterer, at holstenerne, de er og bliver tyske, og de skal have lov til at drage konsekvensen af det, så må vi også kunne forvente at blive respekteret i, at Slesvig er dansk. Så. Problemet var, at Slesvig var blevet fortysket, en del af befolkningen var blevet fortysket siden middelalderen, og det vil sige, området nord for Ejderen var langsomt blevet fortysket op i retning af Flensborg Fjord. Og det gjorde det hele lidt vanskeligt at forholde sig til. Men Orla Lehmann og andre med ham på både dansk og tysk side afviser, at man kan dele Slesvig i to, i Nord- og Sydslesvig. Det er først i 1920, at det sker, at Slesvig bliver delt. En af de personer, der foreslog, at man kunne dele Slesvig efter sindelagsprincippet, det var faktisk Grundtvig, som havde en idé om, at det kunne man gøre. Og han, det lykkedes jo ikke i 1850, da Danmark vinder på slagmarken. Så når man ikke at dele Slesvig, tværtimod, så må man love de europæiske stormagter, at man beholder status quo, at Danmark ikke piller ved hertugdømmernes forfatningsmæssige forhold, så vi beholder både Slesvig og Holsten og Lauenborg i personalunion med Danmark. Så der var mange, der var utilfredse med det. Både tyske nationalliberale, den Slesvig-Holstenske bevægelse, og så også danske nationalliberale. Men de konservative, blandt andet den senere kong Christian den 9., var sådan set glade ved det, fordi de konservative, det var dem, der ønskede et stort Danmark, og med et moderne udtryk, et multikulturelt Danmark, altså dansk-tysk Danmark, helt ned til Elben. Og det er ikke den historie, man får præsenteret, når man ser Ole Bornedals 1864, så den er ret misvisende. Og så vil jeg ikke sige mere om den i aften, det skal jeg nok lade være med. Men man bliver ikke klogere på historien af at se den udsendelse eller serie. Så kampen stod altså i 1800-tallet om Slesvig. Om Slesvig skulle være dansk fortsat eller tysk. Spurgte man tyskerne, så var de anderledes klare i mælet. De vidste godt, hvor til Tyskland gik. Tyskland gik nemlig til Ejderen. Sådan havde det været med det hellige tysk-romerske kejserrige, sådan var det også med det tyske forbund. Så tyskerne var ikke i tvivl. Heller ikke de slesvig-holstenske agitatorer, men de ønskede at fravriste Slesvig Danmark, sådan at Slesvig og Holsten kunne blive en stat, der kunne gå ind i det tyske forbund som en samlet stat. Så sker der det i 1862, at der kommer en vis herre til magten i Berlin, og Berlin er jo Preussens hovedstad, og Preussen er en af de stærkeste, hvis ikke den stærkeste stat i det tyske forbund, i hvert fald ved siden af Østrig. Og det er Otto Bismarck, som kommer til magten. Og han har et særligt projekt, fordi man har i årtier i Tyskland stillet et tilsvarende spørgsmål. Man har spurgt Deutschland, aber wo liegt es? Ja, Tyskland, jamen, hvor pokker ligger Tyskland henne? Hvad er Tyskland egentlig for en størrelse? Fordi Tyskland var et kejserrige, som var ret løst i strukturen frem til 1806, hvor Napoleon opløste det, og efterfølgende var det et forbund. Og Bismarck har et svar på det her spørgsmål, hvad Tyskland skal være, og han ønsker at se den preussiske konge Wilhelm indsat som tysk kejser for et samlet Tyskland. Og han kan så lidt groft udtryk sige, så kan han udnytte den slesvig-holstenske bevægelse og spænde dem for sin vogn og udnytte dem som nyttige idioter, for at sige det lidt voldsomt. Men han betror sig til nogle venner og siger sådan her i et brev: jeg vil ikke ofre en dråbe preussisk blod for, at slesvig-holstenerne skal kunne få deres egen stat i det tyske forbund, hvor de kan stemme imod preussiske interesser. Og derfor må de blive preussere. Men det kan han ikke sige til slesvig-holstenerne, fordi han har brug for deres støtte. Og det går, som det går, med at Danmark får tæsk, som sagt, i 1864. Det kender I den historie. Og efterfølgende så får Preussens gamle allierede Østrig tæv under slaget ved Königgrätz i 1866, og så går det franskmændene ilde i 1870-71. Og så får man udråbt det tyske kejserrige i spejlsalen i Versailles der. Så det er Bismarcks store svendestykke, og Slesvig-Holstenerne, de får altså ikke deres egne stat, og som en Slesvig-Holstener bemærkede meget tørt, så sagde han, ja, vi havde håbet på en hertug, altså en af augustenborgerne, vi havde håbet på en hertug, men fik i stedet for en kejser. Og det var altså ikke det, som de egentlig havde arbejdet og ønsket. Så det var sådan, det gik. Og for Danmark, der var det jo selvfølgelig traumatisk, at man tabte en tredjedel af sin befolkning, en tredjedel af sit territorium i runde tal. Slesvig og Holsten og Lauenborg, som oven i købet så også var nogle af de stærkeste og mest industrialiserede områder i den danske konges riger og lande. Så det var et stort tab for Danmark, og så fik vi jo efterfølgende det her slagord, hvad ud af tabe skal ind og vindes, og så fik man faktisk noget positivt ud af det alligevel i Danmark nord for Kongeåen. Men Slesvig gik tabt, og Slesvig, som jo havde været et gammelt dansk land siden Karl den Stores tid, altså siden 811, hvor Karl den Store havde indgået en fredsaftale med kong Godfreds aftager, efterfølger kong Hemming, om at det frankiske rige ikke skulle gå længere end til Ejderen. Og det frankiske rige under Karl den Store, det var altså kæmpestort. Det gik ned til Pyrenæerne og Norditalien, og så gik det op til Ejderen i nord. Så det var ikke hvem som helst, man fik lavet den fredsaftale med i 811. Han hedder også Charlemagne, som I kender. Og genrejste det romerske rige. Han blev den første i anførselstegn romerske kejser i Vesteuropa efter det vestromerske riges kollaps i 476. Så Karl den Store var bestemt ikke hvem som helst, og han fik stadfæstet Ejderen som grænseflod i 811, og det var det så stort set uafbrudt frem til 1860. Så Ejderen var altså temmelig vigtig, og det var det, man kæmpede om også i 1848 og igen 1864, at Ejderen skulle være Danmarks sydlige grænse. Men i Slesvig, som går tabt i 1864, der bor der ca. 200.000 dansksindede slesvigere. Det er endnu overvejende dansk, altså befolkningen er overvejende dansk. Så er der blandt andet i Flensborg, er der dansk flertal også efter 1864. Men i den sydlige del af Slesvig, der er der sket en fortyskning, og ude på vestkysten er den frisiske befolkning også mere orienteret mod det tyske. Og der sker så det i 1862, altså det er omtrent samtidig med, at Bismarck kommer til magten i Berlin, så er der en vis person, der bliver født i nærheden af Dybbølbanke, og det er H.P. Hansen, Hans Peter Hansen, og Hansen med to S'er. Han bliver født i 1862, og jeg forestiller mig, at den lille H.P. Hansen, som toårig måske leger i haven, det er den 18. april 1864, ved gården, der hedder Nørremølle, der ligger nogle få kilometer fra Dybbølbanke, og så kan han høre kanontordnen ude i horisonten på Dybbølbanke, da der kæmpes der. Og den her lille H.P. Hansen, han vokser op og bliver en meget, meget vigtig person, og faktisk den person, vi kan takke for genforeningen i 1920. Han bliver genforeningens arkitekt, som en historiker, Hans Jules Hansen, kalder ham. Og H.P. Hansen, han ser, at mange af hans jævnaldrende unge slesvigske mænd der i området, at de vælger simpelthen at udvandre fra Sønderjylland. Mange dansksindede unge mænd vælger at udvandre for at undgå den tyske militærtjeneste, der var op til 3 år. Og der var mange, der ikke ville risikere at skulle slås for Tyskland for en sag, der ikke var deres. Og det så ikke ud til, at området lige kom tilbage til Danmark lige foreløbig. Og man havde fået låning på det faktisk i 1866. Der havde man efter Østrigs nederlag, så havde man på fransk foranledning fået indføjet paragraf 5 i Pragfredens traktat, hvor i der stod, at befolkningen i Nordslesvig engang skulle have lov til at stemme om deres nationale tilhørsforhold. Med andre ord, ville de forblive en del af Tyskland, eller ville de stemme sig hjem til Danmark? Det var det, man knyttede genforeningshåbet op på efter 1864 nederlaget. Men da østrigerne franskmændene får tæv efterfølgende, så sløjfer preusserne den her paragraf 5 i 1878, og det er selvfølgelig et knæk for genforeningshåbet. Og der er mange unge mænd, navnlig der udvandrer for altså også at undgå den tyske militærtjeneste. Og i perioden fra midten af 1800-tallet og op mod 1. verdenskrig, der mener man, at ca. 60.000 dansksindede sønderjyder udvandrer, og de udvandrer især til Nordamerika. Og det er jo med til at svække danskheden, det er med til at svække genforeningshåbet i Sønderjylland. Og der ser H.P. Hansen, at man bliver nødt til at blive, hvis man skal arbejde for det danske i Sønderjylland, så må man blive. Man må bide det sure æble og gøre sin pligt, aftjene den tyske militærtjeneste, for at man kan blive ved sin gård og arbejde for det danske og sørge for, at det ikke langsomt forsvinder ud af området. Og det vælger H.P. Hansen selv at gøre, og han opfordrer sine jævnaldrende til det samme. Og så kommer det jo til at betyde, at man i 1914 oplever, at det også har en voldsom pris, må man nok sige. For i 1914, som I ved, bryder 1. verdenskrig ud, og sønderjyderne, de vælger ikke at desertere i første omgang. De tænker, at der er nok noget, eller det svarer ligesom til tilbage i 1864, og 1866, 1870, 71, at det vil gå ret hurtigt, at der vil nok blive tale om et slag eller to, og så vil det være hurtigt overstået, og så kan vi komme hjem igen. Så vi kan gøre vores pligt forholdsvis hurtigt, få det overstået, og så kan vi komme hjem til vores gård, og man håber, at man kommer hjem før julen. Men sådan går det ikke. Fronten den stivner ret hurtigt på vestfronten, og på østfronten kæmper man jo frem til 1917. Og man kommer ikke hjem før jul. Tværtimod, så viser det sig jo, at det trækker ud, og det kommer til at vare i 4 år. Og da de 4 år er gået, og vi når frem til 11. november 1918, der kan man gøre regnskabet op, og der kan man se, at i løbet af de 4 år, der er der cirka 9 millioner unge mænd i alderen fra 18 til cirka 45, som er blevet dræbt. Samtidig er der cirka 6 millioner civile, som er blevet dræbt i samme periode. 9 millioner unge mænd, det er et tal, der er meget, meget svært at forholde sig til. Men hvis man regner ud, hvad det gennemsnitligt er per dag, så får man et tal, man kan forholde sig til. Og det er 5.000 til 6.000 mand hver eneste dag i 4 år. 5.000 til 6.000, der bliver slået ihjel hver eneste dag i 4 år. Det er helt horribelt. Det er altså noget i retning af 2 gange 11. september eller sådan noget i den stil, ikke? Hver dag i 4 år. Det er meget voldsomt. Og oven i det, der kommer så en 3.000 til 4.000 civile hver eneste dag. Så alt i alt, der nærmer vi os 10.000 mennesker hver eneste dag i 4 år, der mister livet som følge af 1. verdenskrig. Så det er nogle helt horrible tal, og det er meget, meget svært at forholde sig til. Og Danmark er jo ikke en del af den historie. Danmark nord for Kongeåen har ikke del i den erfaring, men det har sønderjyderne syd for Kongeåen. De deler den erfaring med tyskere, og belgier, og franskmænd og englændere. Og så den 11. november kl. 11, der ringer kirkeklokkerne freden ind om sider. Endeligt kommer freden. Og der er nogle historikere, der har regnet lidt på, hvor mange døde egentlig den allersidste dag i 1. verdenskrig. Den 11.11.1918. Og de kommer til det samme tal, ca. 10.000 døde, selv den sidste dag. Så det er helt absurd. Det er en hel generation også af unge mænd, der bliver slagtet på Vestfronten også. Så det er helt forfærdeligt. Og hvis man tager til Sønderjylland, så kan man på hver eneste kirkegård, eller hver kirke, man kommer til, kan man se mindetavler for sognets faldne i 1. verdenskrig. Og tager man til Broager, for eksempel, så har man lavet en meget Broager, en lille by tæt på Sønderborg. Der har man lavet en mindehøj for sognets faldne, og der er der rejst en sten for hver familie. Og på nogle af stenene er der fire navne på, hvor familien altså har mistet fire sønner. Så det var meget, meget voldsomt. Så der var ikke én familie, der gik ramt forbi af 1. verdenskrig i Sønderjylland. Det var meget voldsomt. Den 17. november, 6 dage senere, der kan sønderjydernes leder, H.P. Hansen, der nu er blevet en voksen mand, han kan så holde sit livs tale, fordi de havde valgt ham til at repræsentere sig i Berlin, i rigsdagsbygningen i Berlin. Der havde han været deres repræsentant, og han får forhandlet en folkeafstemning i hus med de nye politikere, efter at kejser Wilhelm den anden var flygtet til Holland. Så kommer der nye politikere til, som også baner vejen for Weimar-republikken, som jo var mere demokratisk. Og de her politikere, de er indstillet på at følge den amerikanske præsident Woodrow Wilsons tale også. Han havde holdt en tale med 14 punkter, hvor i man udstak linjerne for, hvordan Europa skulle se ud efter 1. verdenskrig. Og nogle af de her punkter byggede på princippet om folkenes selvbestemmelsesret. Og det betød blandt andet, at Polen genopstod efter 123 år, hvor det ikke havde eksisteret. Tjekoslovakiet blev etableret som stat. Og H.P. Hansen spørger så, om vi i Sønderjylland kan få den folkeafstemning, vi engang blev lovet. Og han får det svar, at det har I ikke ret til, men vi vil gerne give jer en afstemning. Og det er jo et glædeligt budskab, og H.P. Hansen, han kommer tilbage til det sønderjyske, til Åbenrå, hvor sønderjyderne har et forsamlingshus, Folkehjem, som er som det primære forsamlingshus. Og der holder han sit livs tale foran 3.000 fremmødte sønderjyder, som har fået nys om, at han har en særlig besked. Så de er forventningsfulde. Og de står ude den her kolde efterårsdag foran Folkehjem, og så kommer han ud på balkonen, og så fortæller han, at det nu ser ud til, at vi kan få lov til at få en folkeafstemning, så vi kan stemme os hjem til Danmark. Og det er jo selvfølgelig rørende. Og det var jo en vanskelig tid for dem alle sammen. Mange, de havde jo mistet kære. En mand, eller en far, eller en søn, eller bror. I 1. verdenskrig, der var forsørgere, som ikke var kommet hjem, og måske var andre kommet hjem med psykiske eller fysiske sår, handicappede. Så det var en vanskelig tid i Sønderjylland, man gik ind i. Så det var ikke tomme ord, da H.P. Hansen så slutter sin tale af med ordene, lånt fra Bjørnstjerne Bjørnson, den norske digter. Alt, hvad fædrene har kæmpet, møderne har grædt, så vor herre fik glippet, at vi vandt vor ret. Og det blev så udgangspunktet for at man kunne arbejde i retning af en genforening. Og det blev ikke i 1919, som mange håbede på, blandt andet Pontoppidan. Han skrev jo, det lyder som et eventyr, og den er dateret til 1918. Så han havde travlt, og i andet vers, der står der, at til sommer vejer Dannebrog igen på Dybbøl Banke. Det skulle så være sommeren 1919, og det blev det altså ikke. Det kom til at tage lidt længere tid. Det blev først 1920. Og på Ærø, som jo fra gammel tid havde hørt til hertugdømmet Slesvig, det havde fået lov at forblive dansk efter 1864. Der er en god fortælling, der hedder, at en af forhandlerne i 1864 havde sat sin tommelfinger på Ærø, og derfor kom den med til Danmark. Og det er nok bare en god historie. Men i hvert fald, Ærø blev ikke afstået til Tyskland og forblev dansk. Men på Ærø, der kiggede Ærøboerne, som de slesviger, de historisk set havde været, over til deres slesviske brødre og søstre på Als, og spurgte sig selv, hvornår kommer det tilbage. Og da de så hører beskeden om, at nu ser det ud til, at nordslesvigerne kan stemme området tilbage, så skynder de sig at rejse den måske første genforeningssten, der blev rejst, nemlig inde på torvet i Ærøskøbing, hvor de også har mejslet årstallet 1919 ind der. Så det blev altså, de var lidt for hurtigt ude. Og det blev først 1920, det skulle organiseres, det hele. Og det blev det blandt andet ved, at man fik indsat en international kommission, der skulle overvåge den her folkeafstemning. Og det var to briter og en franskmand og en svensker og en nordmand. De skulle overvåge, at afstemningen gik ordentligt til. Og så skulle man også have alle tyske politifolk, militærfolk ud af afstemningsområdet. Og så kom franske alpejæger og britiske marinesoldater ind for at opretholde ro og orden i overgangstiden fra tysk til dansk og i afstemningsperioden. Og så endelig så lykkedes det at få folkeafstemningen 10. februar 1920, hvor man stemmer en bloc i zone 1, som svarer til det, vi til daglig kalder Sønderjylland, Nordslesvig. Og der stemmer man, som sagt, en bloc, det vil sige, at man lægger alle stemmer sammen i en pulje, og så ser man, at der er dansk flertal der på cirka 3/4. Og i marts måned, der stemmer man i zone 2, som er et cirka 20 km bredt bælte hen over Mellemslesvig fra Angel over Flensborg og ud til vestkysten. Og der ser man, at der er tilsvarende stort tysk flertal. Og der stemmer man sognevis, og tanken var, at hvis der var et område med dansk flertal, så kunne det komme med sammen med zone 1 til Danmark. Og det var ikke tilfældet, heller ikke Flensborg, hvad der er til nogen, der har hørt, at Flensborg havde dansk flertal i 1920. Det var der altså ikke, desværre. Så Flensborg forbliver tysk, men efterfølgende, der kan man så se, at man faktisk godt kunne have båret, så at sige, Flensborg med til Danmark, hvis Flensborg by var kommet ind i afstemningszone 1. Så kunne man se, at det danske flertal i afstemningszone 1, det var så stærkt, at man kunne bære, så at sige, Flensborg med det tyske flertal med til Danmark. Man havde forinden frygtet, at Flensborg kunne udgøre tungen på vægtskålen, der gjorde, at afstemningsresultatet kunne gå i tysk favør, hvis Flensborg kom med i zone 1. Efterfølgende kunne man se, at det var der ikke fare for, og der opstod jo så en stærk bevægelse. Den havde været der forinden, men der opstod et stærkt ønske om, at man alligevel skulle tage Flensborg med til Danmark. Og der var også en fornemmelse af, at H.P. Hansen havde svigtet ved ikke at arbejde for, at Danmark fik Flensborg med. Og der var virkelig stærke, stærke følelser på spil. Også fordi kongen jo, som I ved, afskedede Sahle-regeringen, det der ledte frem til påskekrisen, og til Sahle-regeringen, der hørte H.P. Hansen, som var blevet minister for sønderjyske anliggender, og han blev altså også fyret af kongen. Og det var jo en prekær situation, fordi at H.P. Hansen var jo den, der havde fået det hele på plads, sådan set afstemningen kan vi takke ham for. Så han har æren af, at Nordslesvig kom tilbage til Danmark i 1920. Så det var oplagt, at H.P. Hansen skulle byde kongen velkommen, da kongen kommer ridende på sin hvide hest op ved Frederiks, nu siger jeg oppe, nede ved Frederikshøj herfra. Og det var også oplagt, at H.P. Hansen skulle holde hovedtalen til den store festlighed den 11. juli 1920 på Dybbøl Banke. Det var oplagt. Men kongen havde jo altså fyret sådan set også H.P. Hansen, og var heller ikke enig med H.P. Hansen i spørgsmålet om Flensborg. Så der blev overgivet budskab til H.P. Hansen om, at han ikke skulle byde kongen velkommen. Og den, der skulle give det budskab, det var min oldefar. Min oldefar var stiftamtmand, eller i første omgang administrator for Sønderjylland i overgangstiden. Han var den øverste danske embedsmand. Han havde været amtmand i Ringkøbing fra 1915 og frem til 1920. Og i 1920, der bliver han så udpeget til i første omgang at være administrator for det genvundne land, den øverste danske embedsmand, og han hed Viggo Rode Hårløv, og han tager kontakt til H.P. Hansen og siger, hør her, H.P., det går ikke, at du byder kongen velkommen ved Frederikshøj. Det vil være fint, hvis vi kan finde en anden en til det. H.P. Hansen, han er ikke så begejstret for det, men han accepterer så. Og så siger min oldefar til H.P. Hansen, i øvrigt, jeg har en anden besked til dig, og det er, at du skal heller ikke holde festtalen på Dybbøl Banke den 11. juli 1920. Og det tager H.P. Hansen ilde op. Det er han bestemt ikke begejstret for. Men han har en idé om, at det ikke er min oldefar selv, Viggo Rode Hårløv, der finder på det. Han er nok blevet sendt ud af nogen. Hvem det er, det får man ikke opklaret. Og jeg har faktisk sådan været lidt i arkiverne for at undersøge det her spørgsmål, fordi min oldefar, jeg vil gerne have opklaret, om han, som en anden historiker siger, så agerede han måske af egen drift som en embedsivrig herre, altså som gerne ville være imødekommende over for kongen og andre, så tog han teten og sagde til H.P. Hansen, at han hverken skulle byde kongen velkommen eller holde tale på Dybbøl Banke. Og jeg har så forsøgt at finde nogle kilder, der kunne indikere noget andet, fordi jeg vil gerne frikende min oldefar i den her sag her. Men den anden historiker, det er så Hans Jules Hansen i Åbenrå, han indrømmer også, at han har ikke det endelige bevis på, at min oldefar har handlet af egen drift. Og jeg har, så må jeg indrømme, heller ikke fundet det endelige bevis på, at der er nogen, der har sådan nærmest beordret ham til at give H.P. Hansen den her besked her. Men jeg har fundet nogle indicier, blandt andet Tisted, hvad hed det, Tidende, tror jeg det hed, eller Dagbladet op, lavede et interview med statsminister Neergaard i 1930, hvor statsminister Neergaard siger, at det var tydeligt for alle, det var klart for alle i statsministeriet, at H.P. Hansen naturligvis ikke kunne byde kongen velkommen ved Frederikshøj. Han siger ikke noget om talen på Dybbøl Banke, men jeg tænker, hvis det var tydeligt for alle i statsministeriet, at han ikke kunne byde kongen velkommen, så var det måske også tydeligt, at han ikke skulle holde festtalen der. Men i hvert fald, jeg har ikke fundet det endelige bevis, blot nogle indicier på, at min oldefar har fået besked ovenfra et sted. Om det så var kongen eller statsministeriet eller hvad det var, det har jeg altså ikke fået opklaret. Og det er sådan et større projekt, jeg har, som jeg skal have fundet ud af. Men i hvert fald, så er det noget, som H.P. Hansen han er bitter over, faktisk. Han viser det ikke udad til, men indad til, er det noget, som der er noget bitterhed over i familien Hansen. Og han kommer heldigvis til at få lov til at tale, fordi han har nogle gode politiske venner, som siger, at hvis H.P. Hansen ikke får lov til at tale på Dybbøl Banke, så boykotter vi simpelthen festlighederne. Og det vil man ikke risikere, at der skulle gå partipolitik i det her. Og så får man det så ordnet sådan, at H.P. Hansen han kommer ind på talerækken og får lov til at holde tale, dog ikke hovedtalen. Og så sker der det den 11. juli, jeg skal måske lige sige den 10. juli, der kommer kongen jo ridende på sin hvide hest ind i det genvundne land. Det er et billede, som I alle sammen kender, og det er jo fantastisk. Og hesten, den var hvid. Der er altid nogen, der siger, var den ikke kalket og sådan noget. Det var den måske lidt, men den skulle være god nok, den var hvid. Og når den nu var hvid, så skyldtes det, at der i Åbenrå havde siddet en spåkone, der hed Jomfru Fanny. Og hun havde spået om det ene og det andet, og der var mange ting, der var gået i opfyldelse, og nogle ting var ikke gået i opfyldelse. Og Jomfru Fanny, hun havde så blandt andet spået, at en gang i fremtiden skulle kongen, den danske konge, komme ridende ind i Sønderland på en hvid hest. Og derfor så gjorde man alt, hvad man kunne for at få hendes spådom til at gå i opfyldelse den 10. juli 1920, så han skulle have en hvid hest. Hun spåede så også, at da soldaterne skulle marchere ind i Åbenrå, hvor hun boede, så skulle de ikke komme nordfra, hvad der ville være det mest oplagte. De skulle komme ind sydfra. Og hvorfor de skulle komme ind sydfra, det får man ikke rigtig svar på, men det spåede hun. Og derfor så måtte de danske soldater, da de skulle vandre ind i Åbenrå, så måtte de sendes hele vejen udenom byen, og så vandre ind i byen sydfra for at opfylde Jomfru Fannys spådom. Så det var meget fint. Men 11. juli 1920, der bliver der holdt store taler på Dybbøl Banke, og der er 10.000 af sønderjyder, der møder op, og det er festligt. Det er en virkelig stor festdag, og det er rørende, og folk er festklædt, og der er masser af dannebrugsflag og alt muligt. Og det bliver Grev Jacques på Schackenborg, der holder hovedtalen, og så kommer statsminister Neergaard blandt andet og holder en tale, som jeg vil vende tilbage til, fordi den er vigtig. Og så kommer H.P. Hansen og holder en tale. Og da H.P. Hansen skal tale, og han er jo populær blandt nogen, og meget lidt populær blandt andre, fordi han ikke havde arbejdet mere på at få Flensborg med til Danmark, så der var simpelthen folk, der var decideret fjendtligt indstillet over for ham. Og da han endelig får lov til at tale, så kommer der en flyvemaskine ind over, ind over festpladsen der, og smider Dannebrogs flag ned over det hele, sådan at det forstyrrer H.P. Hansens tale, så han bliver nærmest saboteret under talen. Det var vist ikke meningen, men det er effekten af det. Og så glemmer man også at invitere H.P. Hansen til festlighederne inde i Sønderborg bagefter, og i sidste øjeblik, der får han en invitation, men der svarer han så, at hvis jeg ikke er ønsket til festlighederne, så vil jeg hellere tage hjem til Nørremølle og fejre genforeningen sammen med min familie og venner, hvor jeg dog er ønsket. Så det gør han så. Så der er altså noget bitterhed her. Det er lidt ærgerligt. Men i forbindelse med talerne og festlighederne, så kommer statsminister Neergaard, som H.P. Hansen har sådan et tvivlsomt forhold til, fordi han siger, at politikeren Neergaard og historikeren Neergaard, de er nogle gange som to forskellige personer. Så det er noget, der styrker min mistanke om, at det er måske statsminister Neergaard, der giver min oldefar ordren om, at H.P. Hansen ikke skal tale. Men lad nu det være. Statsminister Neergaard, han holder en tale, som er meget god, og han siger, at det er en glædens dag selvfølgelig. Det er fantastisk, Sønderjylland er kommet hjem, det vil sige Nordslesvig. Men der er også nogen, der har tabt den her afstemning. Der er de danske i Sydslesvig, som må forblive under tysk styre, de har sådan set tabt. For dem er det jo ikke en glædens dag. De kommer ikke med til Danmark, de danske flensborgere blandt andet. Og der siger statsminister Nergård, de skal ikke blive glemt. Og det gentager kongen dagen efter i øvrigt direkte over for flensborgerne. Og i referatet fra talerne på Dybbøl Banke, der kan man læse, at tilhørende de udråber et hørt, at der er opbakning til, at man i Danmark ikke skal glemme de dansksindede slesvigere, der tabte 1920-afstemningen, altså dem, der boede i Mellem- og Sydslesvig og i Flensborg. De skal ikke blive glemt. Men så retter statsminister Nergård så også opmærksomheden mod nogle andre, som sådan set også har tabt, nemlig de tysksindede, der har stemt for at forblive i Tyskland i Nordslesvig, som nu må finde sig i at komme til Danmark imod deres vilje. For dem er det selvfølgelig heller ikke en glædens dag. Og der siger statsminister Nergård, at nu må vi også huske, at vi skal ikke behandle den her befolkningsgruppe, det tyske mindretal, vi skal ikke behandle dem på samme måde, som vi blev behandlet i fremmedherredømmets tid. I fremmedherredømmets tid, altså perioden mellem 1864 og 1920, der blev den dansksindede befolkning i Slesvig i Sønderland udsat for chikanerier, forfølgelse af de tyske myndigheder, og navnlig omkring år 1900, der blev det meget voldsomt, hvor alene det at sende sit barn på højskole i Danmark, det kunne afstedkomme, at man blev forvist, landsforvist simpelthen. Så der skete mange udvisninger fra landsdelen, og redaktør Jens Jessen, han måtte mange gange i fængsel også, og det tog på hans helbred, den danske redaktør Jens Jessen. Så de tyske myndigheder, de forfulgte og chikanerede den danske befolkning på det groveste, endda så voldsomt, at det blev for meget for også tyskerne selv, at det blev simpelthen for meget for dem. Og der siger statsminister Nergård altså på Dybbøl Banke under festlighederne, at nu skal vi huske, vi skal ikke gengælde ondt med ondt. Vi skal behandle dem, der kom til Danmark imod deres vilje ordentligt, og vi skal ikke gengælde, som sagt, ondt med ondt. Og igen i referaterne kan man læse, at der bliver der råbt hørt, at det der opbakning til også blandt det danske publikum under festlighederne der. Og det bliver også den politiske linje over for det tyske mindretal i Danmark, at de skal behandles ordentligt. Og man begynder hurtigt at få lavet nogle ordninger, sådan at det tyske mindretal kan have skoler med undervisning på tysk til børnene, man kan have gudstjenester på tysk også, og man forsøger at imødekomme det tyske mindretal, og min oldefar, Viggo Hårløv, han går rundt sammen med biskop Amundsen oppe i Haderslev, nu ser jeg op i Haderslev herfra, det er nede i Haderslev, og snakker om, hvordan man kan ordne disse forhold også. Så man gør en stor indsats for at imødekomme det tyske mindretal, sådan at de kan leve, så at sige, tysk, men i Danmark. Så man har en meget frisindet tilgang til det tyske mindretal fra dag 1 af i Danmark. Desværre så bliver det ikke honoreret, den her politik bliver ikke honoreret af det tyske mindretal. De melder ud, at de anerkender ikke folkeafstemningen i 1920. De melder ud, at grænsen skal revideres. Og da Hitler melder sig på scenen i starten af 30'erne, så lader de sig nazificere også i udstrakt grad. 90-95% af det tyske mindretal bliver i et vist omfang nazificeret, og de råber så Führermachtens Frei og Heimens Reich og den slags ting. Så det er meget voldsomt. Og I kan forestille jer, at det er ikke befordrende for et godt forhold mellem flertal og mindretal. Og vores forstanders på højskolen, vores forstanders bedstefar, han stod i 1940, han var landmand, så stod han og så den tyske hær rulle ind i Danmark. Og da de kommer op i nærheden af Kongeåen, hvor han var landmand, så kigger han på den tyske hær, der ruller ind i Danmark, og så stiller han sig spørgsmålet, stopper de nu ved Kongeåen, eller tager de hele landet? Med andre ord, er de kommet for at annektere Nordslesvig, eller tager de hele Danmark? Og midt i sorgen over, at landet bliver invaderet, så er der en vis lettelse over, at de tager hele Danmark, med andre ord, at Sønderjylland, Slesvig, Nordslesvig, kommer til at dele skæbne med resten af landet. At det var det, man havde stemt om i 1920, at Sønderjylland, nu siger jeg Sønderjylland, Nordslesvig, for at være mere præcis, skulle blive en del af Danmark og dele et skæbnefællesskab med hele landet. Og det betød jo, at man måtte igennem de 5 forbandede år sammen med resten af landet. Men man skulle ikke endnu en gang fravristes Danmark og have en særlig skæbne. Og det havde altså en vis betydning. Der blev kæmpet også den 9. april 1940 forskellige steder. Og man hører af og til spørgsmålet, om det kunne nytte noget, at der blev kæmpet i ganske få timer. Blandt andet 2 kilometer fra Rønshoved Højskole, der blev der kæmpet, og der var 2 soldater, der faldt, menig Jørgensen og sergeant Wus. Og alt i alt var der 13 danske soldater, der faldt 9. april, plus 3 gendarmer, altså 16 personer. Og gav det mening. Og det gjorde det for nogle af soldaterne, ved jeg i hvert fald. En af dem havde været elev på Rønshoved Højskole, og det var Frode Munk Vesterby, som kom fra Aalborg. Han havde været elev på Aalborg Katedralskole og blev elev i 1938 på Rønshoved Højskole. Og han skrev nogle breve hjem til sine forældre, hvor at han i 1938 håbede på, at danskerne ville være lige så standhaftige som tjekoslovakkerne, som var klar til at forsvare deres land. Og 3 dage efter, han havde sendt brevet afsted til sine forældre, så indgik man Münchenforliget, hvor man ofrede Tjekoslovakiet med Chamberlain, der kom tilbage og sagde, peace in our time, og det lykkedes jo ikke. Så Frode Munk Vesterby, han kæmpede i Haderslev, og faldt, var en af de 4, der faldt i Haderslev 9. april. Og hvis ikke der havde været nogen, der havde kæmpet der i 1940 mod overmagten, godt nok, så var det billede, der var blevet stående tilbage, det var, at den tyske hær fuldstændig uden modstand kunne rulle ind i Danmark, og oven i købet blive budt velkommen af folk fra det tyske mindretal, der stod og hejlede og stod og gelejtede dem videre op i landet. Så det var, det havde en vigtig symbolsk betydning, at der var nogen, der sagde, at I kan ikke bare tage Danmark uden kamp, om end det blev meget, meget kortvarig kamp. Så de kampe, der var 9. april 1940, havde altså en vis vigtig symbolsk betydning. Min mor synes, det er meget sjovt, at når man snakker om symbolpolitik, så er det som om, det er politik, der ikke betyder noget. Symboler er jo ret vigtige. Når vi kører ud i trafikken, og der er rødt lys, så er det et symbol. Og det gør en forskel for afviklingen af trafikken. Så symboler er noget, der er vigtigt. Det er ikke noget tomt noget. Men man oplevede altså fra 1920 og frem til 1940, og 45, at det tyske mindretal i Danmark lod sig nazificere voldsomt, og det var ikke befordrende selvfølgelig for et godt forhold mellem mindretal og flertalsbefolkning. Det siger sig selv, at man kan ikke have et godt forhold til et mindretal, som ikke anerkender flertallets ret til at eksistere og til at være en del af Danmark. Derfor siger jeg også ofte, at man skal ikke bare kende et flertal, et demokrati og en stat på, hvordan man behandler sit mindretal. Man skal også kende sit mindretal på, hvordan de behandler deres flertal. Hvis flertallet behandler mindretallet godt, og det var tilfældet med det tyske mindretal, at man behandlede det godt, så skal mindretallet også honorere det. Og det var altså ikke tilfældet med det tyske mindretal, tværtimod. I 45, nu skal jeg holde øje med tiden også, der er også kaffe på et tidspunkt. Snart måske endda. Godt. Jeg er langt fra færdig, for vi har meget, vi skal nå. Men jeg skal nok... Kaffen er meget, meget vigtig, det er klart. Men i 1945, der kunne det tyske mindretal godt se, at hvis de skulle have en eksistensberettigelse i Danmark, så blev de simpelthen nødt til at anerkende 1920-afstemningen og den grænsedragning, der var. Fordi ellers så kunne det i værste fald gå, som det gik i Tjekkoslovakiet og Polen, at de ville blive udvist simpelthen. Så hvis man skulle have en eksistensberettigelse, så måtte man anerkende 1920-afstemningen, og det gjorde man så. Og det blev så grundlaget for det tyske mindretal i Danmark, det var, at man anerkendte 1920-afstemningen. Og så langsomt så fik man bygget et bedre og bedre forhold op mellem flertal og mindretal. Men det tog lang tid, og det kan jeg måske komme ind på efter pausen. Og så skal jeg nok komme lidt ind på også, hvad der sker i Sydslesvig, i området ned til Ejderen. Fordi Ejderen skal vi ikke glemme helt. Den ligger stadigvæk og simrer lidt og lurer lidt. Så ja, skal vi tage en lille pause her? Ja, tusind tak for det. Så fik vi også en sønderjysk tradition med på vejen. Vi nåede til 1945, det tyske mindretal var jeg inde på, og de anerkendte 1920-afstemningen, og det var jo vældig fint. Og så i 1955, der får vi København-Bonn-erklæringerne, hvor man fra København siger, at vi anerkender det tyske mindretal og behandler dem ordentligt osv. Og tilsvarende fra Bonn, der siger man, at vi anerkender det danske mindretal og vil behandle dem ordentligt også. Og det er sådan en, det er to erklæringer, man afgiver samtidigt, men ensidigt fra den danske og den vesttyske hovedstad, som adresserer mindretalsforholdene. Og det er ligesom for at få styr på mindretalsforholdene i det sønderjyske på begge sider af grænsen. Og det bliver udgangspunktet, de her to erklæringer, de bliver udgangspunktet for, at man kan opbygge et godt forhold mellem dansk og tysk, ikke bare i Sønderland, men også mellem Danmark og Tyskland. Simpelthen, at man behandler hinandens mindretal ordentligt. Og det gjorde Danmark allerede. Man vil gerne sikre sig, at tyskerne gjorde det samme med det danske mindretal. Det tog noget tid, og i forbindelse med retsopgøret, der bliver stor del af det tyske mindretal interneret i Frøslevlejren, som i den forbindelse skifter navn til Forhuslejren. Og det gør det, fordi man gerne vil sikre sig, at hvis man har siddet i Frøslevlejren, så har det været et hæderstegn. Så er det, fordi man har haft et udstående, så at sige, med den tyske besættelsesmagt under besættelsen. Så har man været dansk modstandsmand, politimand, kommunist, eller hvad det måtte være. Hvorimod, hvis man har siddet i Forhuslejren, så er det, fordi man har på en eller anden måde samarbejdet med besættelsesmagten. Altså været dansk nazist, eller stikker, eller man har været med i det tyske mindretal i nogle af de her nazilignende organisationer, hvis ikke ligefrem det var nazistiske organisationer. Og stort set alle voksne mænd i det tyske mindretal bliver interneret der, og der bliver givet nogle domme også. Der er ingen dødsdomme til det tyske mindretal, og man tager faktisk højde for det tyske mindretals loyalitetskonflikt, sådan at det bliver en formildende omstændighed, at det tyske mindretal solidariserede sig med Tyskland. Så det er en formildende omstændighed, og ikke skærpende, og det er jo værd at notere sig. Og selvom der er domme på 10 års fængsel og den slags, så bliver den sidste løsladt i 1950, altså i realiteten ikke mere end 5 år, man kommer til at sidde der. Alligevel så opstår der i det tyske mindretal sådan en offerfortælling om, at man bliver uretfærdigt behandlet af Danmark, og man sætter ikke den her behandling i relation til, at man har stået og hejlet til Hitler og til et regime, som har slået millioner af mennesker ihjel, og som har besat Tysklands nabolande. Den kobling laver man ikke i det tyske mindretal. Og i 1960'erne og 70'erne, der begynder Vesttyskland langsomt at tage historien på sig, behandle det sorte kapitel i Tysklands historie, forholde sig til nazitiden. Men det tyske mindretal i Danmark forholder sig ikke til den her fortid, indtil for få år siden faktisk. Det er meget, meget sent. Og det er en historiker, Henrik Skov Christensen, der har udgivet blandt andet straffelejren om Forhuslejren og hele den her historie. Og han har dokumenteret, at der ikke et grundlag for den her offerfortælling i det tyske mindretal. Og det er altså en ret upassende fortælling at fortælle internt i mindretallet om sig selv. Det har afstedkommet, at det tyske mindretal nu langt om længe har taget et opgør med sin egen historie, og det er bare inden for de sidste 10-15 år, det er altså meget, meget sent, hvor man for eksempel på det tyske mindretals samlingssted, der hedder Knivsbjerg, nord for Åbenrå, der har man fået sløjfet nogle navne, som har vist sig at være dybt kontroversielle, fordi det er navne på soldater under 2. verdenskrig, der har været for eksempel SS-vagter og har slået folk ihjel og så videre. Og disse navne, disse personer skal ikke hædres og mindes der. Så man er begyndt at forholde sig til historien og tage et opgør med sin egen historie i det tyske mindretal. Og det er noget, som man har været meget positiv over for i flertalsbefolkningen. Endelig er det sket. Og det er som sagt meget, meget sent. Og her i forbindelse med genforeningsjubilæet sidste år og så i år, der har man fået indviet et nyt museum, det vil sige det tyske mindretalsmuseum i Sønderborg, har fået en udvidelse, og i den forbindelse der blev det genindviet, og så var den tyske præsident og hendes majestæt, dronningen, til stede, og det var meget fint. Og det her museum, det fortæller også den her historie, så nu ligger man ikke låg på eller holder den side af historien skjult, så det er meget, meget fint, og det er rigtig positivt. Og så skete der også noget, der var meget bemærkelsesværdigt, som jeg tror en del sønderjyder har bemærket. Måske er der også nogle af jer, der har bemærket det. Men formanden for det tyske mindretal, han holdt en kort tale. Han havde ikke meget taletid, men han benyttede sin korte taletid til at sige noget, der var meget vigtigt og betydningsfuldt, nemlig overfor dronningen sagde han, at vi er meget ked af den her historie, vi havde i 30'erne og 40'erne, og det vil vi gerne undskylde. Altså, på vegne af hele det tyske mindretal, så fik Danmark officielt en undskyldning her godt 100 år efter. Det er meget, meget sent. Men det er uhyre positivt, og det har en betydning, og man kan jo sige, at der er jo ingen i dag, der har ansvar for, hvad man gjorde dengang i 1940'erne, men man har et ansvar i forhold til, hvordan man forholder sig til historien. Og det har altid klinget lidt hult, når man har holdt skåltaler om, hvor fantastisk vores grænseland er, og det er en model for, hvordan man kan løse nationale mindretalskonflikter ude i verden. Det har altid lydt vældig godt, men også en smule hul, fordi det har ikke været begge parter. Det har ikke været både den danske og den tyske side, der har været lige gode om det. Og på den tyske side har man altså dyrket en fortælling om, at man blev uretfærdigt behandlet og alt muligt. Men endelig nu har vi fået en undskyldning også for den side af historien for nazitiden, og det at man samarbejdede så voldsomt med Nazi-Tyskland i det tyske mindretal. Så jeg vil mene, at man fra nu af kan sige, at det tyske mindretal har lige så stor del af æren af, når det går godt fremover, som den danske flertalsbefolkning har, og den danske regering for den sags skyld. Så det er meget, meget positivt. Jeg skal nok komme lidt tilbage til det. Sydslesvig skulle lige berøre området syd for den nuværende grænse ned til Ejderen. Og jeg har lavet et lille kort herover på tavlen, som I kan kigge på efter foredraget, hvis I lige skal have styr på det hele. Kongeåen har vi øverst, Ejderen i midten, og så Elben hernede. Og området fra Kongeå til Ejder, det er altså Sønderjylland. Og så har vi syd for Ejderen ned til Elben, der har vi Holsten. Og så har vi 1920-grænsen, der går her midt i det hele. Og så har vi altså Nordslesvig der og Sydslesvig der. Godt. Og Dannevirke bliver der lige spurgt til. Dannevirke ligger lige her faktisk. Bum. Her. Ja, cirka 15-20 km nord for Ejderen. Der er lige en lille bufferzone, så at sige. Så Dannevirke er meget tæt på Ejderen. Og i Sydslesvig efter 45, der sker der noget, der er meget interessant. Fordi godt halvdelen af befolkningen dernede, af den hjemmehørende befolkning, laver et sindelagsskifte. Der er jo allerede et dansk mindretal, men der er utrolig mange, der har været tyske indtil da, som siger, nu har vi fået nok af det tyske. De har været igennem 1. og 2. verdenskrig. De har simpelthen fået nok af det. Nu håber de på en dansk fremtid. Og de kigger mod nord, og så vælger de at sende deres børn i danske skoler, blandt andet Søren Ryge Petersens far. Han underviste jo i dansk i den periode, efter 46. Og der er utrolig mange, der håber på en dansk fremtid, og de sender deres børn i danske skoler, og så går de selv til aftenkursus og kæmper med de bløde danske D'er og EØ, og hvad har vi ellers af sjove mærkværdigheder på dansk, for at forberede sig selv på en dansk fremtid. Der er utrolig mange, der satser på, at Sydslesvig skal tilbage til Danmark, og at man kan få en folkeafstemning, ligesom man fik i 1920. Det arbejder man for, og man håber på, at Danmark vil benytte sig af muligheden efter 45 til at tage Sydslesvig tilbage. Og i Danmark, nord for grænsen, der samler man underskrifter ind, og man får 800.000 underskrifter fra danskere. Det er altså rigtig mange ud af en befolkning på det tidspunkt. Der er cirka 4 millioner indbyggere måske i Danmark, måske endda lige knap. Og der er 800.000, der synes, at man skal give sydslesvigerne et valg. De skal have lov til at få en folkeafstemning, ligesom man fik i 1920. Og der går den danske regering ud og siger, niks, grænsen ligger fast. Bum. Selvom mange sydslesvigere selv ønskede at få en folkeafstemning. Det afviser man fra dansk side, og det kan der være forskellige forklaringer på, at man frygtede, at Tyskland skulle hævne sig senere hen, eller man tvivlede på, at de mente det her sindelagsskifte oprigtigt. Og så var der et tredje forhold, det var, at der var cirka en kvart million, eller måske endda 300.000 flygtninge, tyske østflygtninge i Sydslesvig. Det var omtrent lige så mange, som der var i Danmark nord for grænsen, men på et meget lille område. Hvad skulle man gøre med alle disse flygtninge, tyske østflygtninge, der havde fordoblet befolkningen i Sydslesvig? Der var et tilsvarende antal hjemmehørende sydslesvigere, og så kom der nu lige pludselig en masse flygtninge. Skulle man tage dem med til Danmark i samme hug, eller skulle de ud af Sydslesvig, eller hvad? Under alle omstændigheder, så afviser den danske regering at arbejde for at få Sydslesvig tilbage. Og der er utrolig mange, der havde foretaget det her sindelagsskifte, som så opgiver ævred med at lære dansk, og de falder tilbage til det tyske. Men der er også folk, der holder fast i det danske, som mener deres sindelagsskifte oprigtigt, og slutter sig altså til det danske mindretal og den danske bevægelse i Sydslesvig efter 45. Og derfor er der fortsat et stort behov for dansk skolegang. Men den danske regering går ud og siger, at vi vil ikke støtte etableringen af nye skoler i Sydslesvig. Vi vil gerne støtte dem, der havde eksisteret forud for 1940. Og så er det, at der er nogle folk i Danmark, der går i spidsen for at indsamle midler til at finansiere nye skoler. Og det er professor ved Landbohøjskolen Hansen Larsen, som bliver kendt som Ejderprofessoren, og skibsreder A.P. Møller, som går ud og siger, at et hvert bidrag, man giver til formålet, vil han fordoble. Og det er jo noget, der motiverer folk. Så når de betaler 1 D-mark, så ligger han en oveni også. Og der bliver indsamlet en masse penge, som etablerer, eller som er med til at betale for etableringen og bygningen af nye skoler helt ned til Ejderen. Og det er et projekt, man kalder Ejdervolden også, og det har ikke noget med forsvarsværk, fysisk forsvarsværk at gøre, højst et nationalt eller åndeligt forsvarsværk, kan man næsten sige. Man vil demonstrere, at der helt ned til Ejderen var behov for dansk skolegang, og derfor bygger man en skole i Rendsborg ved Ejderen, der hedder Ejderskolen, og den eksisterer stadigvæk den dag i dag, indviet i 1950, og lidt sydvest for Ejderskolen i Rendsborg, der bygger man en lille skole, der hedder Vestermølle Danske Skole, og den findes stadigvæk og betjener et meget, meget stort område, så den er meget vigtig, og jeg besøger den gerne, når jeg kommer ned til Ejderen med mit cykelhold en gang om året, gerne eller flere gange om året, aflægger dem et besøg og demonstrerer, at de er ikke glemt dernede også. Så det er meget vigtigt, og der bliver altså stadigvæk bedrevet et vigtigt stykke arbejde der for at holde det danske i live. Og jeg har i øvrigt en sjov, lidt, synes jeg selv i hvert fald, familiehistorie i den forbindelse, som jeg lige kan fortælle. Det er sådan, at min 3x tip-oldefar, tip-tip-tip-oldefar, han var købmand i Gråsten. Rønshoved Højskole ligger jo lige her, og et stenkast derfra, der ligger Gråsten, og der var min 3x tip-oldefar købmand. Han blev født lidt før den franske revolution, så jeg tror, det var i 1783, han blev født, og han hed Otto Frederik Ahlmann. Det bliver til Otto Friedrich Ahlmann senere. Men han var købmand, og han får 3 sønner. Han får flere børn, men 3 sønner får selv børn. Og den ene søn, han tager op til Vendsyssel, op til en gård, der hedder Langholt. Og jeg efterkommer af, der er nogle af jer, der måske kender Langholt. Jeg efterkommer af ham, der tager til Langholt. Og han får danske efterkommere. De er alle sammen danske efterkommere deropfra. Så er der en anden søn, der tager til Fredericia. Ham kommer jeg tilbage til om lidt. Og så en tredje søn, han tager til Kiel. Han hedder Vilhelm. Så kan I næsten høre, så går det galt. Fordi Vilhelm, han slutter sig til det Slesvig-Holstenske oprør i 1848. Og med til at grundlægge Kieler Nachrichten. Så en tysk avis, en Slesvig-Holstensk oprørsavis, kunne man næsten sige. Så familien bliver delt. Den her Ahlmann-familie, den bliver delt i en dansk og en tysk. Og så er der ham, det midterste bror, der tog til Fredericia. Han får en søn, der hedder Johannes. Og Johannes, han overtager virksomheden i Rendsborg. En gammel jernstøberi virksomhed, der hedder Karls Hytte. Og den overtager han. Og familien har det stadigvæk det sted. Men jernstøberiet, det lukker i 1990'erne. Og når at knopskyde og lave, man laver en virksomhed, der hedder Arco Ahlmann Company, som laver de her afvandingsriste, som man har ude på gader og stræder og alle vejen. Så der kan I se nogle steder. Hvis der står Arco, så er det min slægtning der laver det. Godt. Men de har den her virksomhed i Rendsborg. Og hvad var det, jeg ville sige med det? Jo, vi mødes faktisk en gang imellem stadigvæk. Og det er lidt sjovt, fordi en fjerde søn til Otto Frederik Ahlmann, han fik ikke selv børn, men han fik oprettet en familiestiftelse, som skulle betale for, at familien mødes en gang imellem til familiesammenkomster. Og den her familiestiftelse, den findes stadigvæk. Og I kan forestille jer, at i løbet af 1800-tallet og første halvdel af 1900-tallet, der får vi de der dansk-tyske spændinger, der gør, at vi i Danmark ikke har forfærdelig meget lyst til at mødes med tyskerne. Så det vil sige, at min danske familie har ikke meget lyst til at mødes med den tyske side af familien. Men så efterhånden, som forholdene bliver bedre efter 1945 langsomt, så omkring 1980, vi skal ret langt op, der begynder man at få gang i de her familiefester. Og så det hjælper også lidt, at den her familiestiftelse, den betaler hele gildet. Men meningen er altså, at alle efterkommere af mine tre gange tipoldefar, Otto Frederik Ellemann, købmand i Gråsten, at de skal mødes. Og det bliver så hvert 6. år. Og første gang jeg er med, der blev det afholdt i Kiel. Så anden gang, der var det i Sønderborg. Tredje gang var det i Lübeck. Og så var det i Sønderborg, og så sidste gang var det i Kiel. Så nu har jeg været med 5 gange, og det er vældig hyggeligt at være med til. Og man har sådan fået det vældig godt sammen. Og der foregår det på dansk og tysk, og efterhånden så er det jo blevet helt venskabeligt. Så nu kan man godt mødes og have det hyggeligt sammen. Og nu begynder vi på den danske side også at betale en del af gildet efterhånden. Det vidner lidt om, at forholdene er blevet bedre. Den her familie, den generation, der har virksomheden i Rendsborg nu, de hedder Johanna og Hans Julius Ahlmann. Og de er efterkommer af Johannes Ahlmann, ham der kom fra Fredericia. Og det er lidt morsomt, fordi de fik i 2011 besøg af kansler Angela Merkel på virksomheden der. Og de er meget bevidste om deres danske fortid. Selvom de opfatter sig selv som tyske, så er de meget bevidste om, at området ned til Ejderen har en dansk historie. Så da Angela Merkel kom til Rendsborg, til Bydelsdorf, der ligger lige nord for Ejderen, så spurgte Hans Julius så Angela Merkel: "Hør her, frau kanslerin, ved de godt, at de nu er uden for det hellige tysk-romerske kejserrige?" Og så sagde hun: "Nej, das weiß ich nicht." Og så, det vidste hun ikke, og så fik hun ellers en større lektion i områdets historie af Hans Julius Ahlmann, og det var gammelt dansk land. Og de har så ovenikøbet også, fordi de har lavet et stort kunstmuseum dernede, der hedder Nordart, kæmpestor kunstudstilling, så har de bedt en kunstner om at lave et svær og stille det op på Ejderens bred. Og det svær, det er selvfølgelig Uffe Hinsbages svær, det er klart. Så de har sat et, jeg tror det er 5 meter langt svær op på Ejderens nordlige bred, for at minde tyskerne om, at her kæmpede Uffe Hinsbage med sakserne tilbage for snart 2.000 år siden. Bare lige for at minde tyskerne om, at her til og ikke længere måske. Og sidst jeg var nede og snakke med dem, der afslørede de så også, at deres søn, som skal overtage det hele, han har 3 børn, han er på min alder, måske endda lidt yngre, og står til at skulle overtage det hele, at han har sammen med sin kone besluttet at sende sine børn i dansk børnehave, og det betyder, så kommer de nok også i dansk skole og på dansk gymnasium osv. Og det vil sige, de har altså, selvom de som udgangspunkt efterhånden var blevet tyske, så har de altså en vis affektion over for det danske, så det er jo meget positivt. Og heldigvis så er forholdene jo generelt gode i vores område, men af og til, på både den danske og den tyske side, men af og til, så rumler det lidt, og som den tidligere redaktør af det tyske mindretalsavis, der er Nordschleswiger, Siegfried Matlock, har sagt det, så er der stadig den dag i dag, så er der stadig seismisk aktiviteten i den sønderjyske undergrund. Og fordi nogle gange, så meget ofte, så er det stille og roligt, men nogle gange, så rumler det altså lidt. Og det gør det for eksempel, hvis man oppe i Haderslev får den vilde idé at sætte et tosproget skilt op, hvor der står Haderslev og Haderslev nedunder. Så begynder det at rumle lidt, og så i løbet af natten, så er der en, der sniger sig ud og piller skiltet ned, fordi det er tiden ikke moden til endnu. Det er den på den anden side. I Flensborg, der kan man godt have et skilt, hvor der står Flensburg, og så står der Flensborg nedunder. Det kan godt lade sig gøre. Til gengæld, så har man oplevet i Sydslesvig, at alt er heller ikke fred og idyl altid. Det danske mindretalspolitikere i Sydslesvig har oplevet at få mordtrusler og sådan nogle ting for nogle år siden. Og man oplevede også, at man fra delstatsregeringen i Kiel, det er heldigvis nogle år siden nu, men der stod man i den situation, at man skulle spare nogle penge, og så tænkte man, okay, det danske mindretal klarer sig vist meget godt, så vi sparer lidt ekstra på det danske mindretalsskoler, end vi sparer på de tyske skoler. Og det var noget, som man så helt rigtigt fra det danske mindretals side, som en slags diskrimination. Altså, det ville man ikke have, og man iværksatte en aktion, der hed Vi er også 100% værd. Man vil gerne være med til at spare, men så skal det være på samme vilkår som ens tyske medborgere. Så der kommer nogle kampe, og der kommer nogle rystelser i jorden en gang imellem. Men i det store hele, så må vi sige, at vi har det vældig godt i dag. Så vi er gået fra et mod hinanden, som man siger meget populært, fra mod hinanden til med hinanden og for hinanden. Så det er sådan set meget positivt. Min mor havde en nabo, der hed Jens, som hørte til det tyske mindretal, og han sagde til min mor nogle gange, at det var egentlig ikke så nemt at være en del af det tyske mindretal altid, fordi man havde ligesom ikke noget at kæmpe op imod. Hvis man nu oplevede de danske myndigheder på en eller anden måde som nogen, der var lidt mere konfrontatoriske, så havde man noget at samles imod. Men den danske stat er meget frisindet over for det tyske mindretal og understøtter meget. Så der var ikke rigtig noget at kæmpe op imod, og det kunne man nogle gange godt savne næsten. Ikke også? Men det er på den anden side et meget positivt tegn. Min mor, hun er som sagt fra København, men i 1960, der blev mine bedsteforældre, min mors forældre, de blev amtmandpar i Tønder. Og der fik de, som de her, det vil sige min morfar, han havde jo været, han har haft sin barndom i ungdom i Haderslev blandt andet, og så også i Ringkøbing, fordi min oldefar var amtmand. Men de kom nu fra det sjællandske, og så kom de til Sønderjylland i 1960, og der sørgede de lokale i Tønder så for, at de lige fik et godt integrationskursus. De skulle integreres, de skulle vide, hvad de havde med at gøre, når de nu kom til Tønder. Og Tønder havde jo stemt meget, meget tysk i 1920. Og nabosognet til Tønder, Ugebjerg, fik først dansk flertal i 1962. Som det sidste område. Så det tog lidt tid, men det blev dansk. Og så i Tønder, der var det tyske mindretal meget til stede, og så fik de at vide, at når man nu er dansk i Tønder, så handler man ikke hos den tyske bager, man handler ikke hos den tyske slagter, og når det tyske mindretals hornorkester kommer marcherende gennem gaderne, så skal man heller ikke stå og kigge på. Det var sådan en del af det integrationskursus, man fik, når man kom nord for Kongeåen. Men en ting var, viste det sig, hvad man sagde ved sådan et kursus. Noget andet, det var det levede liv. Fordi den danske bager var nok bedre end den tyske. Det holder jeg stadigvæk på, at dansk bagværk er bedre end det tyske bagværk. Det er min personlige holdning. Men den tyske slagter viste sig at være bedre end den danske slagter. Så gik man over og handlede hos den tyske slagter. Og når det tyske mindretals hornorkester kom marcherende gennem byen, så var det også festligt at stå og kigge på. Selvom man ikke skulle, så gjorde man det alligevel. Så på den måde så fandt man sådan en modus vivendi. Man fandt ud af at leve med det tyske mindretal i byen. Også selvom at de valgte nogle gamle nazister til amtsrådet og sådan nogle ting. Det snakkede man ikke for højt om dengang. Man fik tingene til at virke. Og det sjove var, at nogle af de her amtsrådsmedlemmer i Tønder Amtsråd, nogle gange, når Tønder ikke havde penge nok, så sagde de, I kan jo bare, så sagde de tyske amtsrådsmedlemmer til de danske, at I kan jo bare slå på det nationale, når I snakker med dem i København. Bare siger, altså, vi er lidt truet hernede, så hvis I ikke giver os nogle flere penge, så vinder det tyske frem. Og det var altså folk fra det tyske mindretal, der sagde det. Så på den måde fandt man ud af at leve med hinanden. Og det her, alle de her ting her, det har altså, det er noget, der har en betydning stadigvæk, ikke bare for folk i Sønderjylland. Jeg har selv oplevet det også i min opvækst. Jeg gik på statsskolen i Aabenraa, og lige ved siden af statsskolen i Aabenraa, der ligger det tyske gymnasium. Men vi havde intet med hinanden at gøre der i 90'erne. Det var tiden slet ikke moden til. Og så kom jeg til Aalborg og studerede i Aalborg, og i den forbindelse der fik jeg et studieophold i Belgien, i den fransktalende del af Belgien, i Liège. Og der boede jeg på et kollegium på 4. etage. Det var sådan et højhus inde midt i byen. Og jeg var den eneste dansker i Liège. Og så var der et par svenskere, en der hed Johan, og så en der hed Cecilie. Og på et tidspunkt så kommer der en ny fyr ind på kollegiet, og han præsenterer sig som dansker. Og jeg tror, de har talt engelsk eller fransk sammen. Cecilie og den her nye dansker. Cecilie, hun trækker så trækker den her dansker op ad trapperne, og så banker på min dør, og han når ikke at få et ord indført, og så åbner jeg døren, og så står jeg og skal hilse på den her dansker. Så viser det sig, at det slet ikke er en dansker, men det er en tysker, som har hørt, at belgierne ikke kan lide tyskere. Og det er 2002, så han præsenterer sig i stedet for som dansker, og han bliver jo nødt til at lægge, hvad hedder det, kortene på bordet og forklare sig, jamen sådan og sådan og sådan. Okay, og det var jo egentlig trist og ærgerligt, at det skulle være sådan i 2002. Og til familiefester, der mødte jeg noget tilsvarende. Det var min tante, som boede sammen med min onkel i Flensborg. Min onkel var præst i Ansgarkirken i 17 år i Flensborg, og min tante, hun ledede Nordisk Informationskontor, som var sådan en slags kulturambassade i Flensborg. Og til en familiefest, der siger en af hendes tyske veninder til mig, vi står sådan og snakker lidt, så siger hun, din tante, hun sender mig en masse dejlige breve, og på brevene, på konvolutterne, der sætter hun altid et lille dannebrog. Det kunne jeg aldrig finde på at sætte på. Jeg kunne ikke sætte det tyske flag på mine breve til din tante. Det kunne jeg aldrig finde på. Så tænkte jeg, det var egentlig ærgerligt, det der synd. Og så oplever jeg i 2006, at der er VM, og jeg skal ned til Hamburg, fordi jeg skal hente min kone. Ja, det er hun ikke på det tidspunkt, men hun kommer med tog til Hamburg, så skal jeg ned og hente hende. Og så er der tilfældigvis VM på det tidspunkt, og der står på hovedbanegården, Hamburg welcomes the world. Det er meget, meget fint. Og så ser jeg, at tyskerne for første gang siden murens fald bruger det tyske flag på en meget smuk måde, synes jeg. De kører rundt i gader og stræder med det tyske flag på bilerne, og det virker som om, og det er min oplevelse, at mange andre har haft samme oplevelse, at tyskerne her udviser den samme glæde ved deres flag, ved sporten og ved deres land, som vi danskere gør i tide og utide, når vi sætter Dannebrog på vores lagkager til fødselsdag og hvad vi ellers kan finde på. Så der var tale om en glæde ved deres land og ved, at de deltog i VM, og ikke en eller anden mærkelig form for national chauvinisme, at de troede, at Tyskland var bedre end alle mulige andre, eller de var et herrefolk, eller sådan noget. Men det var en meget positiv oplevelse af en national bevidsthed, som jeg synes var befriende, at de ikke skulle rende rundt og skamme sig og dukke nakken, men at de nu kunne vise, at de var tyskere, og på den måde så kunne vi nu mødes i øjenhøjde. Og det er faktisk noget af det, som det hele handler om, det er, at Det er godt at være dansk, hvis man er dansk. Det er godt at være tysk, hvis man er tysk. Og det er godt at være fransk, hvis man er fransk. Fordi så kan vi mødes i øjenhøjde. Og det er sundt og godt. Men man skal ikke kamme over i national chauvinisme og sige, at det er objektivt bedst at være det ene og det andet. Og alle andre burde være som os, eller vi har ret til at dominere over andre. Det har vi oplevet mange gange i historien. Men vi skal have lov til at være nationalt bevidste om vores egen historie, vores egen kultur, uden at der er noget fordækt i det. Og det tror jeg faktisk er udgangspunktet for, at vi kan have, også i Sønderjylland, både i Sydslesvig og i Nordslesvig, at vi kan have et godt forhold mellem dansk og tysk, mellem flertal og mindretal, det er, at man anerkender hinandens udgangspunkt, og at man også ikke vifter med universelle menneskerettigheder, men at man, som Siegfried Matlock også har sagt, at man som mindretal, og det gælder også flertallet, men også som mindretal, der skal man have lidt, med et godt dansk ord, lidt fingerspidsgefühl med, hvad der kan lade sig gøre og hvornår. Hvis man vifter med nogle universelle menneskerettigheder og siger, at vi har ret til tosproget skilte i Haderslev nu, og vi har ret til det og det og det, så kan det vise sig at være kontraproduktivt. Så skaber man modsætning, og så skaber man et modtryk. Men hvis man har lidt historisk sans og lidt fornemmelse for hinanden, og det gælder også, at mindretallet skal også have fornemmelse for deres flertal, så kan tiden arbejde for sig. Og et eksempel på det, det skal være det sidste måske. Der bliver nikket, det skal være det sidste. Et eksempel på det, det er hele historien om Istedløven, som jo bliver rejst på Flensborg Gamle Kirkegård i 1862, som både et sejrsmonument og et mindemonument over de faldne i Isted, under slaget ved Isted 25. juli 1850. Det var både et sejrsmonument og et mindemonument. Og det i sin egenskab af sejrsmonument, så blev det opfattet af den tyske side som et udtryk for dansk hovmod. At man i Flensborg, hvor der var mange tyskorienterede folk, der rejste man et stort, relativt stort dansk sejrsmonument. Jeg vil sige, de tyske sejrsmonumenter på Arnkild og Dybbølbanke og Knivsbjerg, de var meget, meget, meget større. Da vi når til 1864, så bliver Istedløven pillet ned og sendt til Berlin. Og i 1945, altså som sejrstrofé, og i 1945, der er der så en journalist ved Politiken, Henrik Ringsted, som så prikker amerikanerne på skuldrene og siger, at den der løve, det er vores. Og så får han dem til at skænke Istedløven til Danmark som en gave, og den kommer til at stå i København. Men den danske konge, han udtrykker ønske om, at Istedløven skal komme tilbage på dens oprindelige plads. Men linjen bliver den, at man vil ikke pådutte Flensborg Istedløven. Det er først, når et enigt byråd i Flensborg, det vil sige både den danske side, men også alle de tyske byrådsmedlemmer, siger OK. Når alle i byrådet er enige om det, at Istedløven kan komme tilbage, så er tiden moden til det. Og det er den så den 10. september 2011. Jeg kan huske datoen, fordi samme dag blev jeg gift. Nemlig. Og der bliver Istedløven så genindviet på den gamle kirkegård i Flensborg, og man får sat en lille bronzetavle på, hvor der står, at den er sat genindviet på kirkegården som tegn på tillid og venskab mellem danske og tyske. 2011. Og på bagsiden af Istedløven, der har man så løvens historie, der står, at den er rejst der i 1862 i Flensborg på dansk med O, Flensborg 1862, altså udtryk for, at byen var dansk dengang. Så står der Berlin 1864, og så København 1945, Og så står der 2011, der står der så Flensburg. Og der har man altså, ved den lille detalje der, der udtrykker man, at Flensborg i mellemtiden er blevet tysk, og det anerkender man så også. Så det er sådan en lille detalje, som indikerer, at man skal have lidt fingerspidsgefyld i Sønderjylland generelt. Så er der meget, der kan lade sig gøre. Yes. Skal vi ikke runde af der? Yes.